Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
WeCast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, täällä taas tauon jälkeen Emilia ja arjen kemiaa. Tänään teemana meillä on lapsen ruokavalio ja vieraana ravitsemusterapeutti Soila Ruottinen Turun Mehiläisestä. Tervetuloa.
Kiitos.
Pakko heittää tähän alkuun, että mä oon muuten asunut lukioiän siinä Turussa Kauppiaskadulla ihan Turun Mehiläisen huudella.
Okei.
Okay. Tosiaan aiheena on lapsen ruokavalio ja sehän minua henkilökohtaisesti hyvin paljon kiinnostaa, koska kotona on tällä hetkellä 9-viikkoinen vauva, niin pian aletaan totuttelemaan kiinteisiin ruokiin.
Ehkä ei nyt sitten ihan vielä sentään, että hän pärjää hyvin, hyvin äidinmaidolla. Eli monet epäilee sitä, että kun se äidinmaito on vaan litkua, niin se on todella hyvä ja tehokasta ja ravitsevaa litkua. Eli sillä pärjää vallan mainiosti ensimmäiset ainakin 4 kuukautta.
Joo, ja mäkin olen ensimmäisen kohdalla täysin mietin 6 kuukautta. Että kyllä mä sitä samaa mahdollisesti aion tehdä, mutta sanotaan, että pian on hyvin suhteellinen käsitys, että totta. 4 kuukauttakin on mulle pian. Aika menee siivillä. Mutta lähdetään vähän juttelemaan näistä asioista, että ihan ensiksi ihmisillä on paljon harhakäsityksiä siitä, tai huomaa, että ihmiset ei tiedä, että mikä ero on ravitsemusterapeutilla ja vaikka ravintoterapeutilla. Kerrotko vähän sun koulutuksesta?
Joo, tämä on tärkeä kysymys, koska tästä ravitsemuksesta on niin monenlaista asiantuntijaa, ja kehotan aina miettimään, että mikä on sen henkilön koulutustausta ja mitä hän on opiskellut. Ja ravitsemusterapeuteilla on aina ylempi korkeakoulututkinto.
Ja sä oot vielä tämän lisäksi sitten väitellyt ihan lapsen ravitsemuksesta, eikö vaan?
Joo, kyllä.
Mikä sun väikkärin aihe oli?
No se on vähän sellainen niin kuin minäkin, eli monipuolinen. Eli siinä on sekä hiilihydraatteja, kuitua, sokeria ja sitten siinä on hammasterveyttä ja sitten siinä on kasvua ja lipidejä, eli veren rasva-arvoja. Eli siinä on monennäköistä.
Joo, mutta ihan ensiksi mua kiinnostaa ihan näin lääkärinäkin ja varsinkin kuuntelijat varmasti kiinnostaa, että mikä on se yleisin syy, miksi äidit tuovat lapsen sun vastaanotolla?
No yksityisellä puolella tullaan varmaan ruoka-allergioiden takia ensisijaisesti. Ja sitten sanoisin näin mututuntumalla, että toiseksi yleisin syy on semmoinen ruokavalion tarkistus, että jos lapsi on valikoiva syöjä tai tuntuu vanhemmista, että se on valikoiva syöjä, niukka syöjä, niin halutaan tarkistaa, että varmasti lapsi saa kaikki ravintoaineet. Ja jos hän on vaikka erityislapsi ja on tällaisia aistiyliherkkyyttä tai muuta, mikä rajoittaa ruokavaliota, eli kaikenlaiset niin kuin rajoitukset. Julkisella puolella sitten hoidetaan ylipainoisia lapsia pääasiassa, että se on tärkein syy.
Joo, ja tässähän muuten kuuntelijoille tiedoksi, että kun puhutaan imeväisestä, niin se on alle vuodenikäiset lapset ja leikki-ikäiset on sitten 1-6-vuotiaat ihan selvennykseksi. Ja kun sanoit tuossa, että nuo allergiat on se yleisin syy siellä yksityisellä puolella, niin tänään me ei ehditä allergioihin hirveän syvästi paneutumaan, mutta suosittelenkin, että jos lasten allergiat kiinnostaa, niin Mehiläisen sivuilla mehilainen.fi/lapset, siellä löytyy mun ja Uwe Mikkelsonin video tästä aiheesta, eli Uwe Mikkelson on sitten taas erikoistunut tähän aihepiiriin. Mutta lähdetään me siitä, että mikä on tällä hetkellä, millaiset on nykysuositukset, kun lähdetään esimerkiksi totuttamaan vauvaa kiinteeseen ruokaan?
Eli nykysuositus on joustava ja se on kauhean kiva, koska imeväiset on erilaisia ja sitten maidon tuottokin on varmaan eri äideillä erilaista. Eli nykysuositusten mukaan Äidinmaidosta kiinteään ruokaan totutellaan 4-6 kuukauden iässä. Eli viimeistään 6 kuukauden iässä ja aikaisintaan 4 kuukauden iässä.
Ja mitä suositukset sitten sanoo siitä, että millä kannattaa lähteä kokeilemaan?
Suositukset sanoo, että tämmöisillä miedonmakuisilla ruuilla, että ne olisi niin kuin lapselle helpoimmin hyväksyttäviä. Eli peruna on ollut se perinteinen ja tiedän, että nykyään äidit haluaa antaa mieluummin patattia, niin se on ihan ok. Patatti on makeampi ja sitä kautta varmaan myös maistuvampi.
Niin. Itse henkilökohtaisesti olen miettinyt sitä, että mieluummin aloitan tosiaan perunalla sen takia, että se on suomalaista kotimaista. Ja kun sitten taas nuo patatithan ainakin omissa lähikaupoissa noin näissä jenkeistä aika massiivisen kokoisia, niin pelottaa, kun se ero luomupataatin ja tavallisen pataatin välillä on niin suuri, niin varsinkin sitä tavallista pataattia ihan pienelle syöttää. Mutta tämä on vaan mun itse asiassa nyt henkilökohtainen kommentti. Mutta mitäs porkkana?
Joo, porkkana on hyvä. Makea maistuu niin kuin paremmin. Lapsilla on synnynnäinen mieltymys makeaan, että jos pienen vauvan huulille laitetaan sokerivettä, niin hän hymyilee sitten siinä iässä, kun hän niin kuin osaa hymyillä. Niin jos antaa kaikki ne ensimmäiset ruuat sillä tavalla, että ne on kaikki ehdottomasti makeita, niin silloin lapsen voi olla vaikeampi hyväksyä sitten niitä vähän karvaampia makuja. Eli sillä tavalla se peruna on aika hyvä, vaikka se on, tiedän, että se on toisten ihmisten mielestä tylsä ja perinteinen ja tavallinen. Mutta se on siinä mielessä hyvä, että se ei ole liian makea ja se on niin kuin tämmöinen mieto.
Joskus varmaan tylsät tavalliset asiat on ihan hyviä. Itse ainakin muistan esikoisen kohdalla, kun annoin sitä, itse asiassa silloin oli kesä, uutta perunaa vähän siihen äidinmaitoa sekaan, niin hyvin se lähti homma sillä käyntiin.
Joo, toi on oikein hyvä vinkki, että niihin ensimmäisiin makuannoksiin kannattaa aina laittaa sitten äidinmaitoa joukkoon, niin sitten siinä on tämmöinen tuttu maku myös.
Ja se tuo myös sitten siihen vähän nestettä ja sitä koostumusta muuttaa. Mm. Monia varmaan askarruttaa, että minkälainen velli tai puuro on sitten hyvä vaihtoehto aloittaa. Eli onko se kaurapuuro, kauravelli tai vaikka riisivelli se, mitä kannattaa ensimmäiseksi testata?
No vellejä ei suosituksissa sillä tavalla kannateta, koska ne on vähän semmoista litkua. Puuro on niin kuin kiinteämpää ja opettaa enemmän sitä syömistä, eli vaatii sitä motorista liikettä suun osalta. Tietenkään silloin ensimmäiset makuannokset, niin ne voi aivan hyvin olla velliä, ettei siinä kohtaa ei haittaa. Mutta se semmoinen, että annetaan reippaasti velliä illalla, että lapsi nukkuisi hyvin yön, niin se on vähän semmoinen, miten mä sanoisin.
Vanhanaikainen kikka.
Joo, kiitos. Juuri näin.
Itse kyllä on sitä koettanut, toimii oikein hyvin, mutta niin siinä saattaa olla sitten, jos nyt mietin, niin se ehkä totuttaa lasta tämmöiseen ylisyömiseen, että kun se velli menee ehkä aika nopeasti alas, että aivot ehdi, tai niin kuin sanotaan ruoansulatuselimistö ei ehdi ehkä siihen ihan niin kuin pääse tahtiin mukaan.
Niin ja siinä vellissä on paljon vettä ja vedessähän ei ole mitään niin kuin ravintoaineita, että miksi sitä hyvää puuroa jatkaisi vedellä.
No yksi syy voisi tietenkin olla se, että ummetuksen esto, jos näin mietin, että onko siinä sitten, että jos pitää muistaa sitten ainakin antaa vettä erikseen paljon, että jos alkaa antaa kuivaa puuroa.
Niin ja siis tässähän kohtaa pitäisi mielellään imettää edelleen. Ja kyllä se lapsi sitten sieltä terve lapsi ottaa äidinmaidosta sen riittävän nesteen.
No tästä kuitenkin tuli itse asiassa nyt tämä ummetus puheeksi, niin pakko kysästä siitä, että lapsen ummetushan on aika yleistä. Että mitkä on sun mielestä yleisimmät ruokavalioon liittyvät asiat ummetuksen kohdalla?
No tässä on uutta tietoa, että ne on kauhean yksilöllisiä. Että aikoinaan sanottiin, että aina että banaaniummettaa ja mustikkaummettaa ja niin edelleen oli tämmöinen lista, mutta nyt on todettu, että se banaani ei välttämättä ummetakaan kaikkia. Eli nämä on niin kuin yksilöllisiä. Samoin se mustikka ei välttämättä ummeta kaikkia.
Tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia niin kuin, ja hyvä asia, että tästä puhutaan, koska se yksilöllisyyshän on kasvava trendi ja varmasti jotain, mikä tässä lähivuosina tulee olemaan, niin kuin, mitä tullaan ottamaan entistä enemmän huomioon. Ja sehän ei selviä tällä hetkellä periaatteessa muulla kuin testaamalla. Mm. Mutta banaaninkin kohdalla, ainakin omalla kohdalla muistelin, että se, että siinä vaiheessa, kun en enää imettänyt, niin oli tärkeä myöskin just, että lapsi sitten juo tarpeeksi vettä, kun sitä banaania syö.
Joo, että se yksilöllisesti tosiaan aiheuttaa ummetusta se banaani. Ja sitten kun mennään leikki-ikäisiin, niin leikki-ikäisillä ummetus on yleistä, koska viljatuotteiden käyttö voi olla vähäistä. Että harva leikki-ikäinen useampaa leipäviipaletta päivän aikana syö. Eli silloin jos viljatuotteiden käyttö jää siihen puuroon tai pahimmassa tapauksessa velliin, niin silloin se kuidun saanti on vähäistä ja sitä kautta voi tulla helposti sitä ummetusta. Eli ummetuksen hoito on kuitu, neste ja sitten liikunta. Eli sitten kun se lapsi, leikki-ikäinen lapsi on semmoinen, mikä lähtee juoksemaan aina karkuun ja mikä on hetkessä jossain karussa, niin sitten mä luulen, että ummetusongelmakaan ei ole enää niin suuri. Tämä on muuten yksi kanssa, kun kysyit sitä aikaisemmin, että mitkä on ne syyt, miksi tullaan ravitsemusterapeutille, niin nämä leikki-ikäiset voi tulla myös ummetuksen takia. Ja silloin siellä syynä voi olla se, että annetaan paljon maitoa tai paljon mehua, eli neste korvaa niin kuin sen varsinaisen ruoan ja sitä kautta saadaan vähän kuitua.
Joo, ja toi on tosi hyvä tiedostaa, että tosiaan just, että semmoinen maidon antaminen, että joskus on tämmöisen kuullut, mun on pakko kysyä, että vaaleat ruuat ummettaa enemmän, että jos alkaa miettiä, että se kananmunan valkuainen maito, banaani, näähän kaikki vaaleita ja sitten toisaalta värikkäät, mikä periaatteessa peruttuu siihen ehkä just marjat, vihannekset, nehän on värikkäitä, niin toisaalta niin se on ehkä se kuitupituisuus, mikä sitten toimii tavallaan ummetuksen estona.
Totta, en ole ikinä koskaan aikaisemmin kuullut, mutta se sopii hyvin, koska sitten tuohon samaan listaan, mitä sä luettelit, niin sopii vielä valkoinen pasta, mikä niin on niin kuin ummettava isoina annoksina.
Tämä taisi olla joku Jenkki-podcasti, missä mä tämän kuulin ja itse niin kuin itse asiassa havahduin, kun aloin miettiä, että näinhän se varmaan on, koska myöskin sokeri nimenomaan periaatteessa ummettaa. Ja
joo, ihan hauska lista.
Tämmöinen nyrkkisääntö. Yksi asia, mikä leikki-ikäisillä saattaa myös olla aika yleistä, on tämmöinen valikoiva syöminen. Eli lapsi haluaa vaan syödä tiettyä ruokaa. Mitä sitten tehdä, jos lapselle ruoka ei maistu?
No ensinnäkin on tosi tärkeää säilyttää ne ruokailutilanteet positiivisena. Eli kaikki tämmöinen tuputtaminen ja pakottaminen niin häiritsee sitä lapsen luontaista kylläisyyden säätelyä. Ja sitten uutta ruokaa pitää maistaa 10-15 kertaa. Et se on hyvä muistaa, että se ei välttämättä ekalla kerralla maistu. Ja sitten tarjoaa sitä jaksottain peräkkäin sitä uutta ruokaa. Et ei sillä lailla, että kerran viikossa.
Niin, että ihan tiheästi vaikka joka päivä.
Niin.
Lapsilla saattaa olla myös se, että se on jaksottaista, että tuntuu ainakin, että omallakin lapsella oli aikoja, että ruoka maistui paremmin ja sitten välillä vähän huonommin.
Joo, se on just tosi tyypillistä leikki-ikäiselle lapselle, että joku päivä voidaan syödä vain muutama ruokalusikallinen ja toisena päivänä sitten ihan aikuisten annos. Että siitä ei missään tapauksessa pidä huolestua leikki-ikäisen lapsen kohdalla, jos kasvu on hyvä, että hän syö välillä pieniäkin annoksia. Eli lapsen hyvä kasvu kertoo riittävästä energiansaannista.
Ja tässä varmaan myös niin kuin ruokarytmi on tärkeä, kun aletaan miettiä näitä tottumuksia, miten totuttaa lasta terveellisiin ruokatottumuksiin.
Joo, kyllä. Ruokarytmi on näin ravitsemusterapeuttina sanoisin, että se on kaiken A ja O. Että se on painohallinnan ja sitten kun puhuttiin hetki sitten siitä ummetuksesta, niin se ruoasulatuskanavan toiminnan kannalta tärkeä. Ja sitten se, että on oikeaan aikaan niin kuin nälkä.
Jos sanot esimerkin leikki-ikäisen optimaalisesta ruokarytmistä, niin millainen se olisi?
Ihan sama kuin aikuistenkin, eli 5 ateriaa päivässä ja noin 3-4 tunnin välein. Eli aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Ja lapsilla on hyvä, että heillä on 2 lämmintä ruokaa, lounas ja päivällinen. Aikuisilla se toinen ateria voi olla kevästyyppinen.
Ja onko sun mielestä niin, että itse ainakin haaveilen siitä, että koko perhe voi syödä samaa ruokaa, että jos tehdään vaikka perunamuusia, niin sitten se meneekö niin, että se leikki-ikäinen voi syödä samaa perunamuusia, mutta sitten ilman suolaa esimerkiksi?
Joo, mielellään tosiaan koko perheelle samaa ruokaa, että se ennaltaehkäisee syömishäiriöitä ja muita ruokailun ongelmia. Ja leikki-ikäisellähän sai käyttää jo suolaa, mutta tietenkin kaikille vähän sitä suolaa.
Niin. Puhuin itse asiassa. Joo, se oli mun mukaan. Eli piti sanoa, että menee nämä termit, eli imeväiselle, eli sanotaan siitä 6-kuukautisesta vuodeikäiseen. Siinä pitää vähän sitä suolaa miettiä vielä.
Joo.
Eli me ollaan nyt käyty ihan siitä aloittelusta, eli perunasta, porkkanasta, sotkettuna äidinmaitoon. Niin mikä sitten on seuraava steppi tämän jälkeen?
No näiden puurojen kanssa yhtä aikaa tulee muut viljavalmisteet ja kalaa. Ja kana ja liha. Ja sitten tärkeää muistaa, että minkään ruoan aloittamista ei lykätä missään allergian pelossa, koska päinvastoin se saattaa lisätä allergian esiintyvyyttä, jos annetaan liian myöhään. Eli näille ruoka-aineille, niin kuin kalalle ja kananmunalle, mille saatetaan olla allergisia, niin niille on semmoinen tietty aikaikkuna. Eli sitä, jos se annetaan liian myöhään, niin sitten tulee helpommin ruoka-aineallergioita näitä ruoka-aineita kohtaan. Tai jos se annetaan liian aikaisin, niin sitten eli ennen 4-5 kuukautta.
Okei, eli se on siinä sitten niin kuin 5 kuukauden kohdalla.
Niin samaan aikaan kuin viljatuotteet, niin tulee sitten siihen perään sitten, kun viljatuotteet on annettu, niin nämä kala, kana ja kananmuna.
Sitten pakko kysyä tässä, kun tällä hetkellä luomu- ja lähiruokatrendit on tosi isoja, ja että mitä ravitsemusterapeuttina olet siitä mieltä, että onko tärkeää lapselle antaa esimerkiksi luomuruokaa tai kotimaista ruokaa versus sitten muualla tuotettua?
Kyllä minä kotimaista ruokaa ilman muuta suosisin, mutta luomuruoasta ei ole todettu ravitsemuksellisesti mitään erityistä, että siinä olisi enempää ravintoaineita tai muuta.
Sitten on pakko kysyä tätä prosessoinnista, johon sä vähän jo naureskelit, että ravitsemusterapeutit usein on sitä mieltä, että niin kuin ihan keittäminenkin on ruoan prosessointia, mutta itse olen kyllä sitä mieltä, että omalle lapselle mielellään annan aika semmoista niin sanottua puhdasta ruokaa, mikä olisi ainakaan kovin pitkälle prosessoitu. Mutta mikä on sun mielipide tähän?
Joo, se, että mitä sen prosessoinnin kanssa tarkoitetaan, koska ruoan valmistushan on eräänlaista prosessointia jo. Eli keittäminen ja höyryttäminen, niin se on varmaan sellaista prosessointia, minkä säkin hyväksyt.
Hyväksyn kyllä.
Että kyllähän ravintoainehävikkiä jossain määrin tulee toki, jos paljon prosessoidaan, mutta nyt en keksi siihen mitään esimerkkiä. Mutta huono esimerkki prosessoidusta ruoasta on niinku vaikka makkara. Ja siinähän on paljon niinku suolaa ja rasvaa ja sellaista, että siinä ei ole niinku sillai mitään terveellistä. Että jos prosessoidulla ruoalla tarkoitetaan makkaraa ja muita tämmöisiä. Niinku.
Niin ja muutkin varmaan tämmöiset. Että kyllähän sen näkee, että jos on Venäjän kaupahyllylle ja ostaa ruokia, jotka säilyy esimerkiksi täysin samanlaisina vuosia, niin se on kaikkia ihme liila ja vihreätä väriä, että tuskin se hirveän terveellistä on. Että joku joskus sanoi, että kaikki semmoista, mitä oma isoäiti on syönyt, niin se on hyväksi meidänkin lapsille. Itse pidän tästä ajatusmaailmasta.
Joo, ihan hauska sanonta, mutta sitten näin lasten ravitsemuksesta sydän- ja verisuoniterveyden ennaltaehkäisyn kannalta väitelleenä, niin sitten tulee mieleen, että silloin isoäidin ruokavaliossa se rasvan laatu ei ollut ihan yhtä hyvä kuin nykyisin. Eli silloinhan käytettiin enemmän tyydyttyneitä rasvoja ja kun rypsiöljyn käyttö oli hyvin vähäistä ja sitten rypsiöljystähän saadaan hyviä pehmeitä rasvoja, tämmöisiä omega-3, mitä paljon mainostetaan ja muuta.
Se on totta ja se olisikin ollut mun seuraava kysymys, että mitä mieltä olet sitten tästä rasvojen saannista, koska sekin on todella trendikäs aihepiiri tällä hetkellä. Että, ja myös se, että puhuit nyt rypsiöljystä, niin mites lapset ja sitten vaikka oliviöljyt, öljylisät, että monet vanhemmathan haluaa antaa omega-3 esimerkiksi tämmöisinä kapseleina lapsille, jotta aivot toimii optimaalisesti. Ja
missään nimessä ei kannata tämmöisiä kapseleita lähteä antamaan, vaan ihan niin kuin sitä perusruokaa, eli näitä välttämättömiä rasvahappoja, niin niitä on tosiaan siinä rypsiöljyssä ja rypsiöljystä tehdyssä margariinissa. Ja rypsiöljy lisää suosittelen itse sellaisille lapsille, ketkä on huonosti kasvavia, hoikkaisia lapsia. Eli yksi ruokalusikallinen rypsiöljyä on sama kuin 3 leipäviipaletta, niin jokainen ymmärtää, että pikkulapsen on helpompi syödä se yksi ruokalusikallinen rypsiöljyä puurojoukossa kuin sitten se 3 leipäviipaletta. Ja kalastahan tulee myös näitä hyviä rasvoja, eli kalaa suositellaan 2-3 kertaa viikossa.
Minkä takia just rypsiöljy?
Just sen takia, että siinä on enemmän niitä omega-3, eli niitä ei juuri ole nimeksikään oliviöljyssä. Eli rasvalaatu on parempi rypsiöljyssä ja sitten on hyvä mainita myös, että rapsiöljy on ihan vastaava.
Tällä hetkellä monet äidit on hifistele, on pellaväljyä, on vaikka mitä avokadoöljyä, niin mitä olet näistä mieltä?
Sitä, että se perinteinen rypsiöljy on, tai rapsiöljy niin on niin kuin paras.
Entäs öljyn säilyvyys, että pitääkö siinä ottaa huomioon se, että se on tummassa lasipullossa vai Voiko antaa sitä muovista läpinäkyvää?
No tumma lasipullo itse asiassa on ihan oikeasti se paras öljyn säilyttämispullo niin vanhemmat ihmiset muistaa sen, että rypsiöljy oli joskus ruskeissa lasipulloissa, mutta kuluttajat ei tykännyt siitä, kun ei nähnyt, mitä siellä on.
Ja mutta tässä on just se, että tämä on mun mielestä tärkeä pointti, että muistaa se, että ne öljyt, ne härskiintyy hyvin helposti. Eli sen takia se säilyvyys ja se, että sitä myöskin se suljetaan se öljypullon korkki siellä kotona hyvin, ei käytetä johonkin auringonvaloon muovisena, niin on tärkeä muistaa, että se laatu pysyy hyvänä.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sitten tietenkin paljon puhutaan sokerista ja lähinnä siitä, miten haitallista sokeri on meille. Ja kun puhutaan haitallisesta sokerista, niin just usein niin kuin valkoisesta sokerista. Niin miten sä oot mieltä siitä, että tietenkin lapset on pian siinä leikkiässä siinä, että on synttäreitä, on juhlia, on kakkua ja keksiä, niin miten suhtautua sokeriin?
No sokeriin kannattaa ottaa semmoinen ihan niin kuin hyväksyvä asenne, että sokeri ei ole myrkkyä, niin kuin nykyään tuntuu, että välillä väitetään, että se on ihan sama kuin myrkky. Eli ei mitään sellaista sokerittomuushysteriaa suositella. Ja sitten ei tietenkään mitään ylenpalttista sokerin syömistäkään, että se vie tilaa varsinaiselta ruoalta. Ja itse asiassa tosiaan siinä mun väitöskirjassa on paljonkin tätä sokeriasiaa tutkittu, että miten ne lapset syö, ketkä syö paljon sokeria, niin ne saavat tietenkin sitten, se lienee aika itsestään selvää, niin paljon vähemmän ravintoaineita kuin sitten ne lapset, ketkä syö vähän sokeria. Ja sitten tässä mun väitöskirjassa tuli tämmöinen jännä tutkimustulos myös, että ne paljon sokeria syövät lapset kasvoivat huonommin kuin sitten nämä vähän sokeria syövät lapset. Ja siihen oli valikoitu sitten semmoiset oikein niin kuin ääripäät, eli nyt mä tarkoitan tosissaan tässä semmoista ihan karkilla mähläämistä, enkä semmoista niin kuin kohtuullista sokerin käyttöä, eli kohtuullisesta sokerin käytöstä ei ole haittaa.
Osaatko vastata muuten siihen, että heijastuuko niin kuin vanhempien sokerin syönti tai äidin raskauden aikainen sokerin syönti lapsen taipumuksiin?
No en osaa sanoa siitä, että raskauden aikainen, mutta kyllä varmasti muu äidin niin kuin tämmöiset tavat ja tottumukset. Ja tässä samassa yhteydessä tuli mieleen kertoa, että se mitä lapsi syö 2-3-vuotiaana, niin se heijastaa sitä, mitä hän tulee syömään aikuisena.
Tämä on hyvä muistaa. Ja näinhän se usein menee, että me luodaan sitä pohjaa todella pienenä, että samalla kuin lapsen myös psyykkien puolella ne ekat 3 vuotta on erittäin tärkeät.
Joo, ja sitten tähän samaan aihepiiriin vielä se, että nykyään puhutaan semmoisesta 1000 päivän aikaikkunasta, mikä ratkaisee sitä lapsen tulevaa terveyttä, että tosiaan sillä alulla on tosi tärkeä merkitys.
Ja tämä varmasti menee myös osasta epigenetiikan kautta meneekö, eli se, että miten meidän geeni aletaan lukemaan, mitä ravintoa me pienenä annetaan lapselle.
Joo. Kyllä, juuri näin.
Siihen nyt ei mennä sen syvempään, mutta tämäkin on sitä tämän päivän tietoa, mistä muutamia vuosia sitten ei vielä hirveästi puhuttu, mutta nyt vihdoin aletaan ymmärtämään, mitä solutasolla tapahtuu.
Ja siihen liittyy tämä valikoivuus, mistä hetki sitten puhuttiin, eli on tutkittu, että toisen geeniperimän omaavat ihmiset maistaa jonkun karvaan maun herkemmin kuin toiset. Eli siinä on ihan geneettinen tausta myös näille eri makujen maistamiselle.
Tässä kun tulit tänne, sanoit, että olet syönyt valkosipulia. Mä sanoin, että mulla on ainakin semmoinen geeni, että mä en ikinä haista, niin kukaan on syönyt valkosipulia. Että nämä on näitä yksilöllisiä eroja. Toiset taas haistaa valkosipulia niin kuin kilometrin päähän. Okei, sitten tällainen kysymys vielä, mikä varmasti monia äitejä mietityttää, että mikä on leikki-ikäisellä lapselle semmoinen paras mahdollinen välipala?
Hyvä välipala sisältää jonkun värikkään osan, eli kasviksen, hedelmän tai marjaosan, ja sitten viljatuotetta ja mielellään täysjyväviljaa ja sitten maitotuotteen, ja jos lapsi nyt sattuu olemaan maitoallerginen, niin sitten muun proteiinilähteen. Et esimerkiksi vaikka nyt lihaleikkele sitten leivän päälle ja siihen vaikka paprikarengas. Niin.
Mitäs lapset saa syömään pähkinöitä, kun ne on niin terveellisiä?
No pähkinöissä on niitä hyviä rasvoja, mistä aikaisemmin puhuttiin, eli se muuten jäi siitä rasvojen lähteistä pois, mutta me puhuttiin silloin myöskin pienemmistä, joille niitä ei voi antaa. Et pähkinöitä voi sitten vaikka jauhaa johonkin ruoanjoukkoon, jos niitä haluaa antaa. Mutta pähkinöissä on hyvä muistaa se kohtuus, koska niitä ei Suomessa tuoteta ja siellä voi olla raskasmetalleja, ympäristömyrkkyjä ja torjunta-aineita ja muita sellaisia. Elintarvikevirasto on antanut suosituksen, että pähkinöitä ja siemeniä aikuisen ihmisen tulisi käyttää enintään 2 ruokalusikallista päivässä. Eli lapsella se on sitten vielä niin kuin pienempi määrä. Et mä näkisin, että niitä pähkinöitä ei niin kuin sillä välttämättä tarvitse käyttää, jos on niin kuin kasviöljypohjainen margariini käytössä ja syödään 2-3 kertaa viikossa kalaa. Mutta jos vaikka kalan käyttö on vähäistä, niin silloin voi niitä pähkinöitä suosia. Eli aina, että jos jää joku ruoka-aine pois ruokavaliosta, niin sitten se voidaan korvata jollain
muulla.
Niin.
Mitä sitten ruoan maustaminen? Onko mausteita, mitä sä suosittelisit käyttämään leikki-ikäisillä tai sitten tiettyjä mausteita, mitä ehkä pitäisi välttää?
No se suola on se, mitä pitäisi totuttaa mahdollisimman vähän käyttämään, mutta muiden mausteiden osalta ei ole mitään semmoista ravitsemuksellista pointtia, että miksi niitä pitäisi jotain käyttää. Ja kun miettii sitten niin kuin maailmanlaajuisesti, niin varmasti hyvin pienet lapset syövät jossain Meksikossa hyvinkin tulista ruokaa, joo.
Ja sitten toinen, mikä tietenkin kiinnostaa, on se, että entäs toi suolan laatu, siitä paljon puhutaan, että on himalaisuojaa ja merisuolaa, tai sitten on tämmöistä tavallaan, käytän sanaa prosessoitua, ehkä enemmän prosessoitua suolaa, mihin on lisätty jodia, niin onko siinä, mikä olisi sun linja?
Toi on tosi hyvä kysymys, koska jodin saantihan oli tässä joitakin vuosia sitten todettiin, että se on liian vähäistä sen takia, kun ruokasuolana käytettiin jodioimatonta suolaa. Eli juuri näitä, mitä mainitsit, ruususuolaa ja muita muodikkaita suoloja ja sitten elintarviketeollisuus käytti jodioimatonta suolaa. Mutta tämä asia on elintarviketeollisuuden puolelta hienosti korjattu ja viimeisin FIN-ravintotutkimus osoittaa, että jodin saanti on riittävää. Eli ruususuolat ja tämmöiset muut trendisuolat, niin ne pitäisi jättää, koska siellä ei ole sitä jodia lisää.
Olen kyllä löytänyt kaupasta tämmöisiä Himalaja- ja ruususuolia, mihin on lisätty jodia, että nämä tulee nämä kyllä markkinat pysyy ajan tasalla, että niitäkin on kyllä tarjolla.
Okei.
Semmoinen vielä tästä tuli mieleen, että entäs sitten esimerkiksi selenin saannista myös puhutaan. Että selenihan on viljatuotteissa, mutta sitten taas luomuviljatuotteissa.
Seleni on vähän, koska Suomen maaperässä on seleniä vähän ja sen takia seleni tulee viljatuotteisiin lannoitteista ja kun luomuviljaa ei lannoiteta samalla tavalla tai samoilla aineilla, niin luomuviljassa on vähän seleniä. Mutta seleniä tulee myös lihasta ja kalasta. Eli ei huolta luomuviljojen osalta, mutta sitten poikkeuksena, jos on vegaani, niin silloin ei suositella käyttämään luomuviljoja mitenkään pääasiallisena viljatuotteena, koska sitten vegaanithan eivät käytä mitään eläinkunnan tuotteita, mistä saisi sitä seleniä.
Parapähkinät taitaa olla hyvä seleniin lähde.
Kyllä, juuri näin.
Niin, 4 parapähkinää päivässä, niin se on sillä.
2kin riittää.
2kin riittää. Meitsi vetää aina mieluummin överit kuin fajarit. No ei. Joo, mutta tässä on tullut käyty aika paljon ja monipuolisesti nyt näitä asioita. Kiitos tosi paljon, että pääsit paikalle.
Kiitos.
Mä odottelen innolla, että pääsen muutaman kuukauden päästä maistattamaan ruokia ja pidän sun ohjeet mielessä.
Joo, ja mun mielestä oli tosi hauska kuulla, että sä aloitat ihan tällä perinteisellä perunalla, että se ei sun mielestä ollut tylsä.
Ei, sanota, että välillä tykkään tylsistä kiutuista. Kiitos.
Kiitos.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.